Fyrsti þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.
Ljósti, já, ég held að háttur þingmaður hafi kjarnið þetta í rauninni bara mjög vel. Það er svona hagsmunatengslin hérna varandi opinbera aðlina sem að eru áhuga verð og ráðgjafinir þar. Það ein af spillingarnar á sögunum sem að kom barst mér í mitt, fjallaði mikið ráðningar, ráðgjafa, hægri vinstri í einhverjum opinbera stofnunum. Og svo er held ég fræg ein svona grófu saga nemitt ráðgjafana, þar sem að einn af þessum svona ráðgjafa samfélagi gaf sig opinberlega út fyrir að hvað vera á lista hjá Viðreisn eða eitthvað því líkt og spurningin sem kom sjálfkrafa í kjölfæri var hvernig færðu þá vinnu? það sýnir held ég rosalega margt það hvernig svona grundvöllurinn í þessu er. Þetta er kannski verða brandari en brandarinn þá auglýsir í rauninni daldi hver svona raunveruleikin er þarna bakvið. Fólk skilur af hverju þetta brandari og skilur af hverju það er þá svona fyndið á þennan surrealíska hátt. Og það er einmitt mákvæmlega á þessu svona bili þarna viðskiptaleyndar og samskipta við opinbera aðila sem að við verðum að gera betur.